4. Спека взяла семивратні фіви в облогу. Геліос у розжареному добіла вінці. Полководець, умілий і нещадний, обклав місто палаючим воїнством своїх променів. І марні були всі спроби владики вітрів Еола прорватися в знемагаючі фіви і освіжити їх диханням хоча б зефіра. Бо несамовитий північний Гіперборею ані трохи не переймався долею злощасних фів. Будинок Амфітріона також не був обійдений увагою роздратованого Геліуса, що зовсім не дивно, бо навіть великі герої страждають від спеки, подібно до останніх рабів. І це наводить на невтішні думки про загальну рівність. Тиша панувала з усіх покоях. Змокла, розімліла тиша. Раби, слуги та члени сімейства господаря будинку шукали притулку в ненайденій тіні. І лише із західних покоїв долинав веселий шум дитячої метушні. Один кут цих покоїв був надійно обгорожений 4 бойовими щитами Амфітріона. Хоча ні, центральний щит був парадним, з майстерним барельєфом, що зображував Зевса, який ковтає свою першу дружину Метіду. В реальному бою така прикраса скоріше заважала б, ніж допомагала. І там, за цими щитами, повзали 8-місячні близнюки Алкід та Іфікл, галдя, гукаючи та з'ясовуючи свої нелегкі стосунки. Діти великого Амфітріону та цнотливої Алкмени. Або ж, вірніше, діти божественного Зевса, великого Амфітріону та цнотливої Алкмени. Привід для пліток і пересудів по всій Елладі. Навпроти, сидячи на низькому ложі, клювала носом старенька нянька Евритея. Втім, голова поважної Евритеї, чиї сухинені груди вигодували свого часу чимало гідних фіванців, в останні 5 років стала надто важкою для худої старечої шиї і тряслася практично завжди, так що лише через це не варто дорікати Евритею за зайву сонливість. Тим більше, що 3 молодиків няньок спали вже давно, розвалившись на циновках біля стіни, і їхній міцний здоровий сон не викликав у стороннього спостерігача жодних сумнівів у його справжності.
«Дай!»
– долинуло з-за щитів, і в щілині майнула спочатку рожева дитяча спина, а потім і те чудове місце, по якому люблять шльопати мами не тільки в семивратних фівах.
«Дай!»
– звук ляпаса, метушня – протестуючий крик. Тиша. Хто звинуватить сплячих, якщо в спекотне повітря літнього дня поступово вкралося дихання сна Гіпноса, божества темного і невідворотного, як і його старший брат, який не знає жалю, таната смерті? Тому Евритея, яка розгойдувалася в напівдрьомі, була єдиною, хто помітив якийсь рух на підлозі, і стара аж ніяк не відразу зрозуміла, що воно означає.
«Дай!»
– ще раз почулося з обгороженого кута. Тиша. 2 масляністі стрічки ліниво ковзали від порога до щитів, зрідка затримуючись і піднімаючи вузькі трикутні головки. Вони текли беззвучно. Вони були безневинні й жахливі, і старенька нянька стежила за ними спершу байдуже, потім, коли розуміння зайнялося в її мозку, злякано. А крик, що народився в горлі, розпух і застряг, заважаючи дихати і лише слабким хрипом пробиваючись назовні. З переляку Евритеї здалося, що змії набагато більше, ніж вони були насправді, що вони – породження Ахерона, річки підземного царства мертвих, що їх луска відливає грізним вогнем безодні вихрій, і голова старої вперше за останні роки перестала тремтіти, застигши в зацепенінні.
«Зевсе благий!»
Евритеї здавалося, що вона кричить, але насправді її губи лише беззвучно ворушилися.
«Матінка наша, Афіна Тритогінея, діти, 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 ді!»
І було зовсім незрозуміло, чи молиться стара нянька, і якщо молиться, то кому? Зевсу, Афіні чи якимось дивним дітям? Втім, усі ми діти, чиїсь діти. І Зевс, син Крона, і Афіна, дочка Зевса, і нянька Евритея, дочка вільновідпущені Камінія Лопоухого. Метушня за щитами на мить припинилася. 2 змії сплелися в один клубок. і дві головки, розтривожено пострілюючи жалами, невловимим рухом просунулися в щілину між парадним щитом і звичайним бойовим із зображенням сонця, що палало. І відразу вирнуло назад.
«Дай!»
Дві пухкі ручки показалися в щілині. Вони збуджено хапали повітря розчепиреними пальцями, сварячись, відштовхуючи один одного, норовлячи наздогнати іграшку, що втекла. Пізніше, коли Еврітея в сотий раз розповідатиме про те, що сталося ахкаючим рабам і слугам, вона виставить перед собою руки, замислиться, пожує запавшими губами. Лівою рукою візьме за локоть рабиню, що стоїть поруч, так і показуватиме рука Еврітеї та рука рабині. Тільки ніхто не зрозуміє, що ж хотіла цим сказати стара, що вижила з розуму. Ніхто не зрозуміє, а дарма. Обидві руки були правими. Здригнувся парадний щит, що розгойдувався зсередини, і дитячі руки втягнулися за огорожу, слідом за ними шмигнули зміїні голови, і тут одна з підпор не витримала. Щось заскрипіло, тріснуло, поплив у бік барельєф, що зображував заковтування нещасної Метиди. Краї двох щитів, важкого парадного і легшого бойового, різко зійшлися, подібно до гігантських ножиць. Клубок на підлозі зав'язався немислимими вузлами, наливаючись спружністю. І обм'як. Коли центральний щит з гуркотом звалився, на щастя, назовні, Еврітея знайшла у собі сили закричати. Поки молоді няньки за Соні продирали очі та розуміли, що до чого, в покої вже увірвався перелякана Алкмена. Не зупиняючись, вона кинулася до дітей, з розгону впала на коліна і почала обмацувати малечу. Поступово до неї дійшло, що нічого страшного не трапилося. Що діти живі, здорові, і можна спокійно обернутися і відвести душу на недбайливих няньках. Вона глибоко зітхнула, набравши повітря, чому прекрасні повні груди Алкмени стали ще прекраснішими і повнішими. Кинула на дітей останній погляд і побачила, що тримає в руках торжествуючий Алкід. Все набране повітря пропало в туні, вилетівши жахливим криком, до якого негайно приєдналися няньки. Жінки кричали. Стара Еврітея намагалася підвестися з ложа. Юний Алкід крутив у руках двох дохлих змій, тримаючи їх за перебиті шиї і намагаючись засунути одну з голів у рот, а навколо нього повзав червоний від обурення і фікл і репетував не своїм голосом.
«Дай! Дай!»
Раптом він заспокоївся, витяг з-під щита зміїний хвіст і почав діловіто обмотувати їм ногу брата. Якраз до цього часу в покоях з'явився скуйовджений амфітріон, зовсім голий, зате з мечем у руці. Слідом за ним вбігло чоловік 5-6 челяді, і не минуло й години, як усі фіви знали про те, що сталося. Причому кожен фіванець мав свою думку з цього приводу. А надвечір у будинку амфітріона прибув найзнаменітіший веладівіщун – женеподібний сліпець Тіресій. Його проводили в сумнозвісні покої, дали помацати змій, що лежали на підлозі біля стіни, після чого підвели до дітей, які сиділи на руках у няньок.
«Змії Гери!
Змії Гери!»
зашепотілися навколо зі значенням, і у сліпця вистачило розуму не пояснювати, що ці змії всього-навсього неотруєні полози, яких може придбати в храмі Гери будь-яка рабиня, незадоволена своїми господарями або власним чоловіком. Придбати і пустити жити під будинок, присвятивши їхній богині домашнього вогнища. Вважалося, що це сприяє добробуту та миру у домі.
«Хлопчик виросте героєм!»
Тересій ткнув пальцем угору, подумав, чи не сказати «великим героєм», і вирішив не скупитися. Тим більше, що одного разу він уже пророкував амфітріону приблизно про те саме.
«Найбільшим героєм Еллади!»
Голосно уточнив Тересій і відчув, як у нього холодіє потилиця. Це траплялося з ним нечасто, лише тоді, коли хвиля справжнього передбачення накочувала на сліпця. І він не любив ці миті, не любив її і боявся їх, бо за істину мало платили. І ще тому, що Тересій до кольок, до болю в шлунку боявся майбутнього, що відкривалося йому. Вже біля дверей Тересія несміливо зачепили за плече.
«Пробач, пане мій»,
– ледь чутно прошамкала стара Еврітея.
«Я про хлопчика. Ти тут сказав героям, мовляв, буде. А який хлопчик, пане?»
«Он той».
Тересій показав собі за спину і з супроводження рабом-поводирем рушив далі.
«Той?»
– перепитала стара.
«Який той? Адже їх двоє! Адже двоє хлопчиків, пане мій!»
Але ніхто її вже не слухав.